În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de măreția Lui. Și se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Amin. Așa cum spuneam, continuăm în această dimineață tema aceasta închinării. Într-anumit fel am început tema închinării duminică seara când am vorbit despre închinarea Mariei. Să în această dimineață ne oprim din nou la pasajul acesta și venind aici la învon, de obicei, când se termină închinarea, când grupul de închinare termină, predicatorul încheie cu o rugăciune. De data aceasta am vrut să închei cu cuvântul lui Dumnezeu, cu proclamarea cuvântului care reitera ceea ce s-a cântat. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. În această dimineață nu mi-am propus să dau o rețetă pentru închinare. Cred că nimeni nu cunoaște rețeta închinării. Rețeta exactă, rețeta completă a închinării. În această dimineață mi-am propus să ne uităm în acest pasaj, în aceste prime 4 versete. Diseară, fratele Bill Doctrum, cel care va predica, va predica probabil din partea a doua acestui pasaj. Însă aș vrea să vorbim despre închinare. M-am uitat în notițele mele și am văzut că acum 2 ani am predicat 3 predici, 3 duminici la rând din Isaia 6 și am încercat să nu mă repet pentru că totuși unii dintre dumneavoastră știți ce am predicat, mai ales fratele Sandu, el înregistrează pe toate. Nu vreau să mă repet, însă totuși am să repet niște lucruri pentru că în cuvântul lui Dumnezeu lucrurile sunt așezate în așa fel încât trebuie să ne le reamintim. Aș vrea să privim la acest concept extraordinar al închinării, pentru că biserica și noi creștinii trebuie să ne închinăm. Satana face orice ca să împiedice închinarea noastră. Pentru că nu uitați, v-am mai spus de multe ori, Satana din totdeauna a vrut închinarea. El a vrut să fie mai sus decât Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit, vă amintiți ce a spus Satana? Uite, toate astea ți le dau ție, doar one thing. Măcar odată închină-te mie. Satana dorește închinarea. Și Satana, dacă n-a putut să ne facă să ne închinăm lui, vrea să ne fure închinarea. Și vrea să ne o distorsioneze. Și va face orice să ne țină departe de închinare, departe de casa lui Dumnezeu, departe de o relație corectă cu Domnul. Ei, aș vrea să ne uităm în această dimineață la pasajul pe care l-am citit într-o predică pe care am intitulat-o Imperativul închinării, pentru că este imperativ, it's a must să ne închinăm, nu? Trebuie, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să se închine. Și aș vrea să ne uităm la pasajul acesta și aș vrea să medităm la el și la faptul că trebuie să ne închinăm în primul rând, indiferent de vremurile în care trăim. Indiferent de vremurile în care trăim. În spatele titlului seminarului de închinare exista această idee, Worshiping God in Challenging Times. Și am vrut să mă țin de această idee și să ne uităm puțin la acest aspect. Noi trebuie să ne închinăm indiferent de vremurile în care trăim. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici de vremurile în care trăia Isaia, în anul morții împăratului Ozia. Era aproximativ sau în jurul anului 740, datele diferă, depinde din ce cărți citim. Anul acesta al morții împăratului Ozia este mult mai mult decât o dată în calendar, decât un an în calendarul poporului Israel sau, mă rog, al lumii, este un simbol al vremurilor în care trăia Isaia. Ne spune ceva despre vremurile în care trăia Isaia. Și vedeți, dumneavoastră, vremurile se schimbă. Oamenii se schimbă. Și de multe ori atitudinea omului față de închinare se schimbă. Din nefericire pentru unii, închinarea este ca vremea, nu? Ne schimbăm ca și vremea. Sau ne închinăm în funcție de vremea de afară. Dacă e vreme urâtă, nu venim la biserică. Dacă e vreme frumoasă, venim la biserică. Sau dacă e vreme frumoasă, nu venim la biserică pentru că mergem la beach, nu? Sau, mă rog, alundeva mergem, că e vreme frumoasă. Cei tineri ne spun nouă că suntem deja depășiți, trăim în alte vremuri și noi le-am spus părinților noștri la fel. Aveți grijă, voi trăiți în alte vremuri, noi trăim în alte vremuri, nu? Ei, haideți să ne uităm ce vremuri, în ce vremuri a trăit Isaia. Privind la numai la lucrul, amănuntul acesta, în anul morții împăratului Ozia, vedem că erau vremuri de prosperitate materială. Erau vremuri de prosperitate materială. Ozia nu a fost un rege oarecare. A domnit 52 de ani. În vremea aceea să domnești 52 de ani era ceva, pentru că împărații nu domneau mult. Mai era, exista comploturi împotriva lor. Dar Ozia a domnit 52 de ani. A fost unul dintre cei mai longevivi rege din Iuda. Omul acesta a fost un administrator foarte bun. Un om care a știut ce să facă pentru a face Iuda great again. Yes? Haideți să ne uităm puțin și o să citim mai mult, dar imaginați-vă că Dumnezeu spune lucrurile acestea despre tine ca și rege sau despre tine ca și lider în casa ta. Haideți să citim puțin despre Ozia, ce a făcut Ozia. Din 2 Cronici 26 cu 5 sunt 10 versete, dar promit că nu o să fie boring. You know, câteodată noi când citim multe versete, ni se pare că a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, este vorba de Ozia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu și în timpul cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. În limba engleză scrie acolo, to prosper. A pornit război împotriva filistenilor. A dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei și zidurile Așdodului și a zidit cetăți în ținutul Așdodului și între filisteni. I-a bătut pe filisteni, domnule. Versetul 7. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor, care locuiau la Gur Baal și împotriva maoniților. Amoniții aduceau darul lui Ozia. Vă dați seama, deci erau cei care plăteau bir, cum știm noi, tribut, cum am plătit noi românii la turci câteodată să ne lase în pace. Nu? Și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. Versetul 9. Ozia a zidit turnurile a Ierusalim pe poarta unghiului. A construit, îi plăcea să construiască, pe poarta văii și pe unghi și le-a întărit. Versetul 10. A zidit turnuri în pustie și a săpat multe fântâni pentru că avea multe turme în văi și în câmpie. Asta era gospodar. Și plugar și vieri în munți și la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului. A pus accent pe agricultură. Îi plăcea să lucreze pământul. Ozia avea o oaste de ostași care mergeau la război încete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul Iael și dregătorul Maseia și puse sub poruncele lui Hanania, una din căpetenile împăratului. Tot numărul capilor, caselor părântești al vitejilor, erau de 2600. Și uitați-vă acum la celălalt verset. Ei porunceau peste oaste de 307.500 de ostași în stare să ajute pe împărat împotriva vrășmasului. 307.500. Ce armată puternică avea Ozia. Versetul 15. A făcut la Ierusalim mașini iscodite de un meșter. Industrie, domnule, auzi. Care avea să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să aruncă săgeți și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat, până ce a ajuns foarte puternic. Aici a adus Ozia pe Israel. Versetul 16, dacă l-am citit, deja ne-ar arăta the downfall. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Însă ce vreau să punctez aici? Când Ozia moare, Israelul era prosper. Erau timpuri de prosperitate. Oamenilor le mergea bine. Nu era sărăcie în Israel. Do you see where I'm going? Avem mult mai mult decât ce să mâncăm și ce să bem și să ne îmbrăcăm. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ne merge bine. Așa e că ne merge bine. Ne merge bine în general. Material. Și v-am mai spus de multe ori, Până la urmă, haide să recunoaștem că de-aia am venit în America, să ne meargă puțin mai bine din punct de vedere material. Ce se întâmplă însă când ne merge bine? Când ne merge bine, uităm de închinare, uităm de Domnul, pentru că începem să ne încredem în noi. We don't need God. Nu? Suntem grozavi. O spun eu lucrul acesta? Haideți să mai citim încă un pasaj din Deuteronom cu 12. Uitați ce spune Domnul despre oamenii care se încred în prosperitate. Deuteronom 8 cu 12. Deuteronomii 8:12. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, auzi, când vei ajunge în America, când vei vedea mulțindu-se cirezele de boi, noi nu ne ocupăm cu cirezi de boi, dar avem noi altele, când accountul în bancă îți crește, mărindu-ți se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, versetul 14, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos de acolo de unde erai sărac și te-a adus aici și ți-a dat binecuvântare. Biserica Agape și oricine care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, haideți ca nu cumva din cauza prosperității materiale să uităm de Domnul, să uităm de închinare, să uităm că tot ceea ce avem, avem de la El. Și Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Erau vremuri de prosperitate materială. În al doilea rând, erau vremuri de incertitudine socială. Când un rege moare, se creează această incertitudine socială și este întrebarea, ce se va alege cu noi? Ce se va alege cu noi? O să domnească fiul lui, dar cum va domni? Care va fi rezultatul alegerilor la noi? Nu, ne frământam și noi. Cum o să fie? Vai, Doamne, vai, să treacă o dată, să vedem ce o să fie. Oare cum o să fie? În partea de nord a țării deja asirienii au început să atace Samaria. În 18 ani de la data în care Isaia, în care Ozia moare, deja Samaria, partea de nord, cade. Și la graniță cu Iuda urma Imperiul Asirian. Și până la urmă, după 100 de ani, mai mult de 100 de ani, cade și Iuda. Ei, noi nu avem întrebările astea. Nu? N-avem la graniță pe nimeni, ne facem un zid și n-am rezolvat problema, nu? N-avem incertitudinile astea, dar avem alte incertitudini sociale. Valorile morale și sociale se pierd încet, încet. Viitorul este tot mai incert. Alegerile din anul trecut ne-au făcut să mai sperăm. Evenimentele din ultimele săptămâni nu prea ne dau motive de speranță, nu-i așa? Ce vom face? Nu ne vom mai închina? Vom cădea în deznădejde? O, nu. O să mă repet de multe ori în predica aceasta. Dumnezeu este pe tron. Binecuvântat să fie numele Lui. Incertitudine socială și apoi superficialitate spirituală. O superficialitate spirituală. Vai, și asta ne paște așa de mult. În Isaia 1 cu 11 ni se spune oarecum ce superficialitate era în Israel. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de ardere de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. De ce, Doamne? Nu Tu le ceri? Noi facem totul by the book. Tu ai poruncit astea, Doamne? De ce, Doamne? Versetul 12. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Cum, Doamne, noi spurcăm curțile, Doamne? Versetul 13. Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de temuie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Doamne, dar chiar așa de rău am ajuns. Versetul 14. Urăsc lunile voastre, cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Asta era poporul lui Israel. Versetul 15. Când vă întindeți mâinile, mă întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. O superficialitate spirituală. Oamenii ăștia mergeau la templu, aplicația la noi mergeau la biserică, făceau tot ceea ce trebuia să facă, dar Dumnezeu spune, nici măcar nu mă pot uita la ce faceți voi acolo. Și este semnal de alarmă pentru noi. Semnal de alarmă. Semnal de alarmă pentru Isaia. Și întrebare, ce-a făcut Isaia? Doamne, toți sunt... Dumnezeu spune asta, să nu ne mai aducem în curț, să nu mai jerfim, să nu mai facem... Ce face Isaia? Stă acasă? Nu. Isaia merge la închinare. Isaia se uită în dreptul lui și merge la închinare. Mă gândesc că Isaia a crezut că este sfânt. Și știți dumneavoastră ce s-a întâmplat când s-a întâlnit, când l-a văzut pe Domnul. Isaia trăia în niște vremuri speciale, așa cum trăim și noi. Prosperitate materială, incertitudine socială, superficialitate spirituală. Dar astea nu l-au împiedicat pe Isaia să meargă la templu, să continue închinarea. Frați și surori, no matter what is going on around us, no matter cât te-am dezamăgit eu, care predic, sau oricare alt frate păstor, sau oricine din altă biserică, tu nu ai dreptul. You better not give up on worshiping God. Amen? It's not between you and this is not between you and me, between you and God, yes? Asta e. Indiferent de vremurile în care trăim, mergem mai departe, indiferent de starea noastră personală, indiferent de starea noastră personală, regardless of how we feel, dacă totul am face pe bază de feelings, vai de mine. Ne-a venit acum în minte ceva. Când ai baby, copil mic, și plânge în miezul nopții, do you feel like getting up and no, you don't feel that. Dar te duci. Ok? We don't go by feelings. Indiferent de starea personală și indiferent de rana sufletească pe care o ai. Și mă gândesc aici că Isaia a avut o rană sufletească. Cei mai mulți comentatori sunt de acord că moartea lui Ozia a avut un impact deosebit asupra lui Isaia. Atât probabil datorită faptului că Isaia era un profet al curții, era tot timpul pe lângă împărați, cât și probabil situația în care se găsea Iuda în acel moment. Erau vremuri grele, nu? Era vremuri de doliu. Ieri ni se spunea că este posibil ca un an de zile să fi fost doliu în Iuda. Când moare un împărat, se declară un an de doliu, nu? Ei, nimeni nu va ști cum anume s-a simțit Iuda în care, Isaia în ziua în care a intrat în templu. Dar vreau să spun, dragul meu, indiferent de rana sufletească pe care o ai, tu trebuie să mergi la templu. Tu trebuie să mergi la închinare. Și vreau să subliniez aici ceva. Închinarea nu este o fugă de realitate. Închinarea nu este o fugă de realitate, ci un mod de a ne confrunta cu realitatea. Vii cu necazul tău la Domnul. Vii cu necazul tău în casa Domnului. Vii cu problema cu care sau în ciuda problemei pe care o ai, vii în casa lui Dumnezeu. Am să vă dau un exemplu din ce se întâmplă în comunitatea română și exemplul nu vi-l dau ca să vă arăt eu că ce-am făcut eu săptămâna asta. Miercuri primesc telefon, sora Cecilia Pop diagnosticată cu cancer la sân. Miercuri seara ne-am dus la rugăciune să ne rugăm împreună cu familia, pentru că atunci când primești vestea, how do you feel? Joi dimineața am dus la Riverside, pentru că acolo este un om al lui Dumnezeu, fratele Ion Spătăceanu, care, omenește vorbind, nu mai are mult. Știți ce face? Se roagă Domnului. Doamne, Doamne, vreau să mă duc la Tine. Joi, vineri, sâmbătă, familii de aici, familia Chirte, sora Mary Usarciuc, sora Oli, a fost la sora Suzy. Aseară am ajuns la sora Suzy. You don't want to know how she looks like. So când vezi toate lucrurile acestea, este imposibil ca să nu te afecteze. Este imposibil ca să nu ai o rană în suflet și imposibil să nu zici, Doamne, dar ce se întâmplă, Doamne? Și totuși cu aceste răni sufletești, și dumneavoastră știți mai multe, fiecare aveți rana dumneavoastră, în ciuda acestor răni sufletești, Isaia vine la închinare. Dacă ai venit în această dimineață la închinare și ai o rană sufletească, vreau să spun, it's the right place, this is the perfect place to be. Amen? Pentru că ești în prezența lui Dumnezeu. Merge mai departe, în ciuda rănii sufletești, în ciuda resentimentelor care le ai față de Dumnezeu. Câteodată este imposibil ca noi oamenii să ne zicem, Doamne, dar de ce? De ce ai îngăduit, Doamne? Și Isaia, unii spun că Isaia a fost chiar văr cu, scrierile rabinice spun că Isaia a fost văr cu regele Ozia. Și știți ce s-a întâmplat cu Ozia, nu? A intrat în templu să tămâieze și a fost lovit cu lepră și ultimii lui ani a trebuit să stea într-un loc aparte și când a fost îngropat, a fost îngropat alundeva. Și Isaia poate avea, Doamne, dar de ce nu l-ai vindecat pe Ozia? Și de multe ori avem întrebările noastre, resentimentele noastre față de Dumnezeu. Doamne, dar de ce l-ai făcut așa? De ce l-ai făcut așa? Sunt întrebări pe care ne le punem automat. Întrebări la care nu avem răspuns. Dar Isaia, în ciuda acestor, poate că a avut resentimente față de Dumnezeu, poate citesc mai mult puțin în asta, a venit la închinare. Ai venit la închinare chiar atunci când nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Chiar atunci când nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Cineva mi-a spus, când am primit vestea bolii, prima mea întrebare a fost, Doamne, cu ce am greșit? Că așa suntem noi. Doamne, cu ce am greșit? Nu te întreba așa. Gândește-te că Dumnezeu a îngăduit să vină o încercare peste tine. Indiferent de starea personală, câteodată avem răni sufletești, câteodată avem resentimente față de Dumnezeu și aș vrea să mai ating încă una, mai ales care se aplică la tineri. Rutina liturgiei. Frate, când ai folosit cuvântul liturgie, ia, dar asta nu mă ortodox ce folosesc. Ei au a lor și noi avem a noastră, să știți. Liturgie înseamnă slujbă divină, înseamnă serviciu divin. Vine de la, din limba greacă, liturgia. Slujbă. Nu venim la închinare că deja știm rutina. Dimineața este închinare, începem cu închinare, după aceea este un îndemn, după aceea este o predică în limba engleză, după aceea este închinare și după aceea predică în limba română. E rutină. E rutină. Noi încă mai schimbăm din când în când așa, ca să mai fie un pic de schimbare, că vezi, Doamne, e prea monoton. Dar vreau să vă spun, în vremurile lui Isaia, totul era rutină, dar rutină, rutină. Și Isaia, care era și profet, spune, Doamne, n-am nevoie de asta, eu sunt așa, putea să spun, eu relația mea cu Domnul, nici nu mă mai duc, n-are rost. Superficial, nu mă mai duc. Isaia însă, fiți atenți, merge la templu din obișnuință, dar nu de formă. Ok? Mergem la templu din obișnuință, suntem obișnuiți, este un obicei bun, dar nu mergem de formă. Nu mergem de formă. Chiar dacă știm toată liturgia. Și vreau să vă întreb. În ciuda faptului că totul era aranjat, totul era programat, s-a întâmplat ceva în ziua aceea? Oia! Niciodată să nu subestimezi potențialul unui serviciu de închinare. Amen? Niciodată! Nu subestima! Pentru că în ziua aceea, în duminica aceea, când te-ai trezit, poate somnoros, te-ai trezit obosit, ai avut o săptămână grea, Dumnezeu! Poate să se reveleze într-un mod extraordinar. De ce? Pentru că ai venit la închinare cu o inimă gata, care să se închine, nu? Pentru Isaia, venirea la templu a fost la fel ca și oricare altă zi, probabil. Dar vedeți cum este? Dumnezeu are modul lui de a depista pe închinătorii adevărat. He has his own GPS. Yes? God will track you down and reveal himself to you. Amen? He's tracking us down. știe exact ce e în inima mea. Știe exact dacă atunci când sunt în biserică, sunt aici trup, suflet și duh. Sau numai trupul meu e aici și de fapt mintea mea e altundeva. Pe altundeva, nu? Indiferent de starea personală. Pentru că, in the end, asta e închinarea, fraților. Nu ne închinăm numai când ne place nouă. Nu ne închinăm numai când toată lumea în jurul nostru se închină. Nu, nu. Și punctul 3, indiferent de modul revelației divine. Indiferent de modul revelației divine. Spune Isaia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul și apoi continuă, serafimii strigau, sfânt, sfânt. Studiind pasajul acesta, mi-a venit altceva în gând. Și m-am gândit că de fiecare dată când am predicat din Isaia 6, am pus accentul pe faptul că în închinare vedem slava lui Dumnezeu. Și într-un fel, da, o vedem. Dar noi spunem că vedem slava lui Dumnezeu în închinare pentru că Isaia a văzut-o. Am o întrebare pentru dumneavoastră, să știți că îmi place așa să facem dialog. După ziua aceasta în care Isaia a avut serviciul ăsta de închinare extraordinar, l-a mai văzut pe Domnul vreodată oare tot așa, pe tron? L-a văzut de fiecare dată când a mers la templu, a avut exact aceeași viziune? Vă spun eu că nu. Isaia când scrie cartea, el se gândește la un highlight din viața lui. La o zi în care concepția lui despre închinare s-a schimbat. Și a fost ziua în care cerurile s-au deschis. Și a fost ziua în care Isaia a avut această vedenie extraordinară, extraordinară. Ce vreau să spun cu aceasta? Și într-un fel chiar ieri se atingea exact același lucru. Ceea ce Isaia a văzut n-a fost ceva ce s-a întâmplat în cer doar cu ocazia aceea, de ziua aceea, numai atunci. Atunci s-a întâmplat în cer. Sunteți de acord cu mine că ceea ce Isaia a văzut se întâmplă non-stop în cer? Yes! Se întâmplă non-stop. Dar Dumnezeu, de fiecare dată când Isaia a mers la templu, i-a arătat aceeași viziune? Nu. Noi venim la închinare și Dumnezeu alege maniera în care ni se revelează. Bine ar fi să putem să avem această viziune. Noi însă spunem, cu ochii credinței vedem. Și într-adevăr, cu ochii credinței vezi, îți imaginezi. Dar bine ar fi. Eu cred că dacă am vedea odată toți, să se îndure Domnul de noi și să vedem, nu pe scrinul ăsta, așa, să vedem aici ce măreția lui Dumnezeu. Wow! Am fi schimbați cu toții. Am fi schimbați. Isaia a avut revelația aceasta, viziunea aceasta, deoarece Dumnezeu a ales să se reveleze. S-ar putea ca Dumnezeu în această zi să aleagă să ți se reveleze într-un fel sau în altul. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu a ales pentru toți un mod de revelație. Și modul lui de revelație este aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i așa? Știți ce îmi spune mie Biblia? Biblia îmi spune că același Dumnezeu pe care l-a văzut Isaia în glorie, e tot acolo. Amen? Tot aceeași glorie o are, nu-i așa? Eu nu trebuie neapărat să am o vedenie extraordinară, o teofanie. Eu nu trebuie să am asta. Dacă Domnul mi-o dă, e extraordinar. Dar știi de ce vin la închinare? Because I know că dincolo de nori, dincolo de ceea ce pot să vadă ochii mei ăștia carnali, Dumnezeu este pe tron și Dumnezeu este Cel care privește în jos. Ce a văzut Isaia? A văzut caracterul împăratului. A aflat și a învățat ceva despre caracterul împăratului. Și uitați ce ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Când Isaia vede, pe Domnul spune, vai de mine, am văzut pe împăratul oștirilor. Ochii lui Isaia s-au luat de pe un tron gol și s-au fixat pe un tron care este ocupat. Este tronul lui Dumnezeu, nu? A văzut poziția lui Dumnezeu. Isaia n-a văzut un tron între alte 12 tronuri sau altele, mă rog, alte tronuri, pentru că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni, nu-i așa? Isaia a învățat un lucru pe care trebuie să-l învățăm și noi. Autoritatea omenească și împărații omenești își împart și autoritatea se transmite din mână în mână, de la Henry I la Henry II, de la Edward I la Edward II, de la Charles I to Charles II, de la King Louis I la King Louis XIV. Dar Biblia nu ne spune că de la Dumnezeul I s-a transmis puterea la Dumnezeul al doilea și la Dumnezeul al treilea. De ce? Pentru că El este Alfa și Omega, amen? Pentru că El este Dumnezeu. Pentru că El rămâne. Pentru că El nu moare. Pentru că El este veșnic pe tron. Și când venim la biserică și când ne închinăm, vedem caracterul acestui Dumnezeu. Vorbește aici despre maestatea lui Dumnezeu, zice, și poalele hainei lui, mantiei lui, umpleau templul, nu? În vechime, împăratul care avea mantia mai lungă însemna că are putere mai mare. De altfel, există un obicei, în vechime, când un împărat biruia pe alt împărat, îi tăia din mantia împăratului care era cucerit și adăuga la mantia lui. Și cu cât aveai mantia mai lungă, cu atât se vedea că ești mai grozav, ești mai puternic. Și Isaia vede că numai mantia lui Dumnezeu umplea tot templul, umplea tot templul. Și Isaia își dă seama, extraordinar. Eu care am văzut atâția regi, Isaia care va vedea atâția regi, se întâlnește cu The King, cu regele. Cineva spunea că de multe ori ne facem vinovați de păcatul reducționismului. Știți care e ăla? Când reducem pe Dumnezeu la o mărime pe care noi putem să o înțelegem și chiar credem noi că putem să o acceptăm și să chiar să o manipulăm. Ei, Dumnezeu este majestic, este maestos, El este mare. Mantia Lui umplea tot templul. Și vreau să punctez aici trei lucruri despre Dumnezeu. Și vreau să nu folosesc cuvintele teologice, până la urmă tot ajung la ele, dar îmi place modul acesta de a explica. Dumnezeu are un telescop cu care vede totul. El este omniscient, is omniscience. He knows everything. Dumnezeu are un pod care trece peste toate. Asta e omniprezența Lui. He is omnipresent. El este peste tot locul. Dumnezeu are un ciocan cu care zdrobește totul. Ce este asta? Omnipotența Lui. He is omnipotent. El poate totul, nu? Asta este Dumnezeul la care ne închinăm Lui. Și El este sfânt. Serafimii strigau, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. El este sfânt. Sfințenia poate că este cea mai mare și cea mai importantă din calitățile lui Dumnezeu. Ne-am uitat la caracterul împăratului, haideți să ne uităm la conținutul închinării. Versetul 3 spune, striga unul la altul și ziceau, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Ce conținea închinarea? Laudă la adresa lui Dumnezeu. Fiți atenți, serafimii nu spuneau nimic despre ei. Nimic despre ei. Ei spuneau totul despre Domnul. Vai de câte ori ne facem noi vinovați de... Mai ales noi românii când ne cântăm așa de jale și ne vărsăm. Și aia e bună așa să o cânți acasă, dar chiar să o iei de închinare. Dar ne place și mie îmi place, nu? Că e parte din noi, nu? E parte din noi. Închinarea este un mod în care nu spunem cât de buni suntem noi, ci spunem cât de bun este El. Amen? Isaia este atras și el în închinare și el spune ceva în închinare. Dar ce spune? Vai cât de bun sunt eu? Nu. El nu e mai profetul care arată cu degetul și condamnă. El spune, vai de mine, sunt pierdut, I'm ruined, I'm undone. Vai de mine, în închinare mă văd eu mic și Dumnezeu mare, Dumnezeu mare. Isaia nu spune, oh, Doamne, știi ce, comparat cu toți ăștia de aici, de la Agape sau de unde sunt, eu sunt bun. Nu. Când îl vezi pe Dumnezeu cât de mare e, stai seama că tu ești cel mai rău. Cel mai rău. Așa cum s-a văzut Pavel, nu? Și apoi haideți să ne uităm puțin la conduita închinătorilor. Cum se comportau oamenii ăștia, închinătorii? Și vreau să ne uităm la închinătorii din cer, puțin la serafim. La serafim. Ei sunt, serafim înseamnă o ființă care arde. Văd la ei smerenie, zice, cu două aripi și acopereau fața. Știți ce spuneau ei? V-am mai spus cu altă ocazie. Nu vă uitați la noi. Nu vă uitați la mine cât de frumos sunt. Nu sunt frumos, numai pentru Ionela. Nu vă uitați la mine, nu vă uitați la ei cât de frumos sunt. Uitați-vă la Domnul. Uitați-vă la Domnul, amen? Noi zburăm deasupra tronului doar pentru a conduce închinarea și va reaminti că Dumnezeu este sfânt. Ăsta e rolul oricărui închinător. Fără să atragă atenția asupra Lui. Noi nu tragem atenția, atragem atenția asupra noastră? Nu eu și nu cei care cântă trebuie să ne iasă în evidență, ci Dumnezeu. Dacă ai plecat din locul acesta și ai spus, vei spune, vai, ce frumos au arătat serafimii. Ce frumos arătau ăștia aici pe scenă, domnule. You missed the point. Când plecăm de aici, trebuie să spunem, ce frumos a lucrat Dumnezeu și cât de bine am putut să-L văd pe Dumnezeu în mijlocul închinării. Vedeți? Și nu poți să spui, o, domnule, unii serafim au uitat să-și acopere fața. Alții, I'm sorry, I'm gonna tell it. E aici, aici. Au uitat să-și acopere picioarele, domnule. Nu, pantalon prea strâmt sau mai știu ce au ei. Nu, la pantalonilor și la... Uite sus, nu? Uite sus. Zice, cu două își acopereau picioarele. Mergeau, nu mai mergeau unde vroiau ei, ci mergeau unde vrea Domnul, nu? Și apoi aveau pasiune. Ardeau și zburau. M-am gândit, Doamne, ce pot să spun ca să arăt pasiunea asta pe care avea serafimii? Să avem o pasiune în închinare. Și ieri, stând la seminar, mi s-a revelat oarecum. Știți că n-ai pasiune? Știi că n-ai pasiune? Ești pasionat de ceva care îți place și care te captivează. Ei, serafimii ăștia când se învârteau în jurul tronului lui Dumnezeu, ei nu spuneau mecanic numai așa, sfânt, 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 și e așa ca o din asta care e stricată, o placă ce e stricată. Ei nu spuneau mecanic, ei spuneau pentru că de fiecare dată când se uitau la Dumnezeu, descopereau ceva nou la Domnul. Credeți că este adevărat? Credeți că este posibil ori de câte ori ne uităm la Domnul să descoperim ceva nou la El? Oia! Așa că închinarea nu este plictisitoare, it's not boring. Why? God is not boring. No, no, He's not. Și de fiecare dată când ne uităm la El, descoperim altceva despre El. Dar știți care este secretul pasiunii? Cu cât stai mai aproape de El, cu atâta descoperi mai multe despre El. Cu cât stai mai departe de El, cu atâta devii mai indiferent și te răcești. Că serafimii ăștia ei ardeau, nu? Cu cât ești mai aproape de Cel care este un foc mistuitor și tu arzi. Cu cât te departi, cu atât tot mai rece ești și știți bine că am dreptate. Cum am dreptate și din experiența mea și din experiența ta, nu-i așa? Indiferent de maniera revelației divine. L-am văzut pe Domnul astăzi? Am văzut viziunea aceasta? Probabil că nu. Este Domnul tot acolo? Amen. El este. Și aș vrea să închei predica din această dimineață. Aș vrea să închei cu o ilustrație adevărată, reală. Uitați-vă la această sculptură. Este o sculptură făcută de către un sculptor danez. Numele lui este Thors Walden. Este o sculptură, cineva spune, este cea mai reușită sculptură a Domnului Iisus Hristos. Are o înălțime de 10 feet și ceva, deci 3 metri. Și ceea ce este interesant la această sculptură este că atunci când te uiți, sunt mai multe replici, chiar și prin America, aceste sculpturi. Când te uiți la această sculptură, este sculptura Domnului Iisus Hristos, este bineînțeles, nu poți să-i vezi fața. Cineva a scris pe o plăcuță, nu știu dacă nu la Baltimore sau unde este o altă replică, a scris următorul lucru. Ca să vezi fața lui Iisus, trebuie să îngenunchezi și să te uiți. În închinare, noi căutăm fața Domnului, nu? Așa spune psalmistul în psalmul 27, fața ta, Doamne, o caut, nu? Ca să vezi fața lui Iisus, trebuie să îngenunchezi. Ca să vezi fața Domnului, trebuie să te închini. Nu poți să o vezi așa de la depărtare. Trebuie să te închini. Și în această dimineață, luând exemplu de la Isaia, noi suntem chemați să vedem fața Domnului Iisus. Foarte interesant că Ioan ne spune în Ioan 12:41 că ceea ce Isaia a văzut, a văzut slava Domnului Iisus Hristos. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui și a vorbit despre El. A văzut slava Domnului Iisus Hristos. Și în această dimineață, în predica mea, am vrut să punctez lucrul acesta, pentru că de multe ori noi ne ținem focusul doar pe ceva descoperiri extraordinare pe care Domnul poate să le dea. Domnul poate. Dar te întreb, ce vei face în viața de zi cu zi? Când oamenii din jurul tău toți fug de la închinare, când inima ți-a apăsată, când ai probleme, când ești bolnav, când totul parcă îți spune că lui Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-L interesează de tine, te mai închini? Sau când cerul pare de plumb, când nu mai ai nicio revelație din partea Lui, când nu mai visezi nimic, poate unii se descoperă Domnul în vis și este posibil, să știți. Când toate acestea nu se întâmplă, we have the word of God, amen? Și în cuvântul lui Dumnezeu ne spune, fața Lui o putem să o vedem, dar trebuie să îngenunchem, nu-i așa? Trebuie să îngenunchem. Până nu-i vedem măreția, să știți, nu o să ne vedem nemernicia noastră. Noi venim puși la punct, aroganți, la biserică, fiecare avem orgoliul nostru. Și poate că de multe ori nu ne vedem cât de mici suntem și cât de păcătoși suntem. Știți de ce? Pentru că noi am văzut măreția Lui, că nu înțelegem. But He is great. He is great. Serafimii încă îl slujesc și se închină. Cei 24 de bătrâni se închină. În cer, închinarea continuă. Ce vei face tu? Ce voi face eu? Voi continua să mă închin? Sau mă voi depărta de El? Aș vrea că în această dimineață Duhul Domnului să ne vorbească și să ne facă să nu uităm de acest aspect, să nu lăsăm pe cel rău să ne fure închinarea, ci să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a răspunde prezent atunci când prezența Domnului este simțită și Domnul este peste tot. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.